Det bliver skyet i dag og til tider regn, men i de sydvestlige egne dog efterhånden mest opholdsvejr. Svag til frisk vind omkring øst i det nordlige Jylland, måske op til hård vind, og temperaturer mellem 10 og 15 grader.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Vi sender nu et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing.
Og velkommen til præcis ugen efter det, hvad skal vi sige? Jeg vil ikke sige rigtigt, men det andet Folketing åbnede. Vi har jo her i det gode gamle været åben i lang, lang, lang tid. Fordi sådan nogle, jeg vil lige sige, drønner der, er vi ikke her. Nu skal vi ikke lægge nogen for had, inden vi er kommet for godt i gang. Jeg vil blot igen konstatere, at det gode gamle Folketing, som sædvanligt har åbent tirsdag mellem 10 og 12. Og ja, det har endnu en gang været en uge, hvor der er sket temmelig meget. Både ting, som har været planlagt, men også ret overraskende udviklinger i dansk politik. Vi skal lidt senere i programmet forbi regeringens 8. ministerrokade. Karen Hækkerup har forladt skuden og skal nu være direktør i Landbrug og Fødevare. Vi har fået en ny justitsminister, hun hedder Mette Frederiksen. Alt det vender vi tilbage til lidt senere, fordi vi starter som sagt med åbningen af Folketinget. Men inden vi gør det, så skal jeg selvfølgelig lige byde velkommen til mine gæster på Tinge i dag. Og der er to nye. Det er jo en stor glæde at få lidt nyt blod ind i Tinget her. Så velkommen til Karen Højde Jensen. Velkommen til. Tidligere medlem af Folketinget for de konservative. Velkommen til. Og også velkommen til Steen Folke. Tidligere medlem af Folketinget for VS.
Ja, tak.
Og endnu en gang tør jeg roligt sige velkommen til tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, Helle Degn.
Tak for det.
Åbningstalen sidste uge, knapperne op på minutterne for præcis en uge siden, kl. 12.05, trådte statsminister Helle Thorning-Schmidt på Folketingets talerstol og åbnede ballet for et nyt folketingsår. Steen Folke, uden at vide det, så går jeg næsten ud fra, at du så den tale.
Det gjorde jeg ikke.
Der kan du bare se. Men har du læst og har du hørt lidt?
Jeg har dannet mig et temmelig godt indtryk af
det.
Ja.
Var du tilfreds?
Nej, det var jeg bestemt ikke. Vel ikke så overraskende. Altså, jeg synes, det var en tale, der både manglede, noget mere konkret, og for ikke at snakke om noget sådan lidt mere langsigtet. Jeg tør slet ikke bruge ordet visionært, fordi det er vist ikke moderne i dansk politik overhovedet. Men så det var måske ikke så overraskende. Men altså, Lars Løkke kunne jo bagefter stå op og sige, at han var stort set enig i hvert ord, der var sagt i den tale. Altså, så umarkant var den, at den overhovedet ikke lagde sig ud i forhold til den borgerlige opposition. Og så synes jeg jo altså, at talen indeholdt en enkelt ting, som jeg synes var temmelig rystende, nemlig dette forslag om, at nu skulle folk, der var kommet hertil som flygtninge på en midlertidig ordning kun i et år, nu skulle de forhindres i at blive sammenført med deres kone og børn, og hvad det nu var. Det må jeg sige, det kom som et chok for mig. Jeg synes, hele udlændingepolitikken har bevæget sig til højre, til højre, til højre, som jeg ser det fra mit synspunkt. Og det er jo stramninger, 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 og det har den nuværende regering været i gang med længe. Men altså, at man nu skulle gå ind på sådan et centralt og sårbart område, som at skille forældre fra deres børn, flygtninge, der kommer hertil, i et år, ikke, inden de kan få mulighed. Det havde jeg ikke set komme, og det chokerede mig.
Steen, lige præcis det emne, det går vi dybere i lige om lidt, fordi det var nok, som du selv siger, det kom som en overraskelse for mange, også for enkelte medlemmer af regeringen og det radikale bagland og socialdemokratisk bagland. Så den del af det går vi ned i lidt dybere lige om lidt. Men Karen Højde, jeg skal også lige spørge dig. Reaktioner på, du er borgerlig. Sad du som Lars Løkke og tænkte, det er en fremragende tale, jeg er enig i alt, hvad der bliver sagt?
Der var der meget, at man som borgerlig kunne være enig i.
Mm-hmm.
Men for mig, der var det tydeligt, at vi nærmer os, at der skal være et valg.
Ja.
Så jeg føler, at det var en klar valgtale med socialdemokratisk islet og naturligvis også radikale. Jeg har selvfølgelig hæftet mig med det, som Steen også siger, men jeg kan forstå, det kommer vi tilbage til. Altså det, at jeg manglede, det var, at vi fik noget at vide om, hvordan vil man skabe arbejdspladser. Vi er alle sammen glade for det velfærdssamfund, vi har, men forudsætningen for et velfærdssamfund er jo så sandelig, at der er gang i det private, og der skabes arbejdspladser. Og der må man sige, at der skuffede statsministeren gevaldigt. Der er simpelthen behov for at gøre en kæmpe indsats. Ja. Altså, vi ved jo, at væksten i Danmark har været for nedadgående både i 2012 og 2013, og vi ved, at den bliver ikke, hvad man havde forventet. Regeringen har jo flere gange måttet nedjustere væksten, for nu også for 2014, og det er selvfølgelig et problem. Altså, der er selvfølgelig nogen ører, det skuer i, hvis man taler om vækst, men grundlaget for hele vores velfærdssamfund er jo, at vi har et privat erhvervsliv, som kan skabe de arbejdspladser og den velstand, som det giver.
Godt. Så hvis nu jeg tager jer to til indtægt for blå og rød blok, så er den foreløbig. Så sidder du jo meget passende i dag i midten.
Ja, jeg tænkte nok.
Jamen, vi kommer til dig. Det, altså, sådan er det her på tinge. Ja. Helle, ikke alene deler du fornavn med statsministeren, du deler jo også parti. Mm-hmm. Så du skal selvfølgelig også lige få lov.
Jo tak, jeg var til stede. Jeg var faktisk derinde og sidde
og
høre
til. Du sad op på den dine. Der er jo den her særlige balkon til tidligere medlemmer.
Det er der nemlig til foranværende. Så jeg var en af de foranværende sammen med et par andre gode gamle kolleger. Mm-hmm. Det var rigtig hyggeligt. Og vi var enige om, da vi forlod den og gik til en lille frokost bagefter, at det var en meget fin tale. Den balancerede fint på midten. Det var Helles formål. Helles politiske formål er... Og tror jeg at lave en konsensussøgende tale, og ikke, som Karen Højde siger, en decideret valgtale, og ikke, som Sten Folke beder om, en meget markant tale, men en konsensussøgende tale. Jeg tror, at Helles politiske projekt er at vinde midten i dansk politik, så vi ikke får midten fuldstændig opdelt, fordi det ser jo ud som om i blå blok, der kan man ikke rigtig holde styr på tropperne. Der bliver flere og flere mærkelige små partier, der er betalt af banker og hvad ved jeg. Men det handler om at holde den politiske debat på midten i dansk politik for at vinde vælgerne. Det lykkes desværre ikke så godt for Helle. Hvis jeg skal sige noget om, hvordan jeg synes om talen...
Må vi sætte et komma her og bare lige dykke ned i det, du siger her, fordi...
Det kan du godt, hvis jeg må få lov til at sige noget om talen bag.
Altså, vi sender til klokken 12, Helle, dig.
Det er godt.
Jeg lover dig, du skal nok få ordet igen. Nej, det er bare... nu siger du, at der ikke at der dukker en masse små partier op i blå blok og sådan noget, men nu så vi jo på Venstres landsmøde for en god uges tid siden. Der stod de jo i samlet flok og fire blå skjorter og nærmest krammede hinanden, og det hele var så herligt. Samuelsen, Thulesen Dahl, Søren Pape Poulsen og Lars Løkke. Og der var... Nuvel, de sagde, ja, men der er små ting, vi ikke er enige om. Men vi står her som en samlet blå blok, og de klappede af dem, som var det et boyband, der var trådt ind. Er der ikke nogen sammenhæng
på? Men hvordan er det nu lige på den anden?
Jeg spørger bare, Karen, om ikke der er... Det kan vi vende tilbage til, men jeg spørger bare, om ikke der er sådan nogenlunde samling på blå blok?
Der er selvfølgelig en samling af fire forskellige partier, som i forbindelse med et valg formentlig får flertal i Folketinget, i hvert fald som det ser ud i dag. Ja. Og så er der ingen tvivl om, at man også kan nå til enighed om et regeringsgrundlag. Men vi skal jo ikke udviske, at vi har partier, der har forskellige holdninger.
Nej, jamen, det er slet ikke det, jeg mener. Jeg mener bare, at der er en eller anden form for sammenhængskraft, for nu at bruge det ord, i blå blok. Som Helle Thorning måske skulle have adresseret, skulle hun ikke være lidt mere bevidst om, at hun jo faktisk går i valgkamp? Jo, vel, hvis vi siger sådan realistisk på det, er gået i valgkamp. Skal hun ikke stille sig op og være lidt mere, som Sten Folke siger, lidt mere visionær og sige, nu skal I den onde fløjt med høre, hvad vi vil?
Det vil jeg da også synes. Men det var ikke det, hun gjorde. Jeg kommenterede, hvad hun gjorde.
Ja, okay, godt.
Jeg kommenterede alene på, hvad damen valgte, og hvorfor hun valgte det, og hvad der er hendes motiver.
Ja.
Det er der, jeg er kommet til.
Okay.
Hvis jeg så må have lov at sige lige om selve talen, der vil jeg sige, den koncentrerede sig om det, jeg synes er det vigtige i dagens politiske dagsorden. Det er at skabe vækst, så vi har forudsætningen for at finansiere vores velfærdssamfund. Det er at skabe job, og det er så hele den flygtningestrøm, der vil adressere Danmark her i den kommende tid. Mm-hmm. Det var de tre ting, jeg synes, der er det vigtige i den danske politiske dagsorden for tiden, og dem adresserede hun. Så kan man lide det, eller man kan ikke lide det, hun valgte at sige på det. Jeg synes, man griber det rigtig flot an, når man siger, at vækst er indbegrebet af, at vi altså også skal have uddannelse og forskning. Det er det, vi skal satse på. Ellers bliver vi et marginaliseret land, der slet ikke kan følge med i, hvad der skal produceres, og dermed løber væksten udenom Danmark, for det første. For det andet, med hensyn til jobbene, der undlod hun at sige noget om dagpengeløsningen, fordi der er en musketeriet på, at den kan vi kun... Vi kan kun lappe på det system, som den tidligere regering har lavet, men vi vil lave en mere velunderbygget dagpengeløsning. Og så kom der flygtningediskussionen. Der lavede hun en stramning, den synes jeg... Jeg brød mig ikke så meget om den, men jeg synes, den er velbegrundet. Der er grænser for, hvor meget et lille land, et lille harmonisk land i øvrigt som Danmark, kan absorbere af fremmede mennesker. Fremmede mennesker er mennesker i nød, og dem vil vi gerne gøre det godt for. Og jeg skal et andet sted holde en tale om, jeg skal uddele en pris, og der har jeg sat mig ind i hvordan psykiatrien i Danmark fungerer, for eksempel. Mm-hmm. 2/3 af de mennesker, der ligger på vores psykiatriske institutioner og i behandling her, kommer fra flygtninge-indvandrerniveauet. Det vil sige, at vi skal altså ikke bare have dem ind og have dem til at gå rundt her i Danmark på gaderne. Vi skal faktisk også servicere dem, vi skal gøre noget for dem. Og det er den, hvad skal jeg sige, balance, vi skal holde. Vi skal dels tage fra, fordi der er den største flygtningestrøm, vi nogensinde har set, men samtidig skal vi altså også give de mennesker en ordentlig, værdig behandling og hverdag, også i vores samfund. Mm-hmm. Det er vi ikke dygtige nok til.
Men til det, Helle Degn, kan man vel sige, at hvis det er argumentet, så ved jeg ikke, hvor meget... bedre ens psyke får det, hvis du er flygtet fra Syrien, kommer herop og skal sidde et år velvidende, at hele din familie stadigvæk er i Syrien, og du ikke kan blive familiesammenført. Det er vel heller ikke noget. Altså, for at være helt kynisk, så kan du blive, det kan du jo godt sidde og blive småtosset af, og når din familie så kommer op, så er det kun blevet værre. Altså, det er vel...
Det vi nu forholder os til, og vi skal adskille den debat, der hedder indvandrere og flygtninge.
Absolut.
Og det vi diskuterer her, det er flygtninge, som er visiteret hertil. Mm-hmm. Og det vil sige, at FN-systemet er i den grad overbelastet, og derfor skal vi tage fra, at de kvoteflygtninge, der skal vi tage vores kvote. Og der må man sige, at det vigtigste lige i øjeblikket, det er simpelthen at få de mennesker væk, der er mest truede og der er mest sårbare. Mm-hmm. Og så må vi tage de socialpolitiske initiativer bagefter, og derfor synes jeg, det er et udmærket forslag. Jeg kan godt forstå den der humane tankegang, der ligger bag det, I siger alle sammen. Det er slet ikke, fordi jeg synes, jeg vil være et koldt menneske, men jeg synes i første omgang, det handler om at svare på nøden. Og nøden er at få de her mennesker, som er forfulgte, væk fra de der lejre, så vi kan gøre noget ordentligt for dem. Og så må man tage stilling til, om man i øvrigt socialt, politisk kan gøre noget mere for dem. Men der er også grænser for, hvad et lille land som Danmark kan bære. Og der siger regeringen så med det her tal og med den her indsats, det er det, vi mener, det danske samfund kan bære og bevare sammenhængskraften.
Skal vi lige lade Folke få en kommentar ind her?
Absolut.
Ja, altså, der er flere ting, jeg godt kunne tænke mig at sige noget om. For lige jeg vil gerne sige noget om hele flygtningesagen, som i høj grad ligger mig på scene. Men inden jeg gør det, vil jeg så lige sige noget om et par af de andre ting. Altså med hensyn til åbningstalens indhold, hvor jeg snakkede om mangel på visioner og sådan noget mere langsigtet, synes jeg jo, at noget af det, som virkelig ærgerligt var, at hele den problemstilling, der hedder, at vi lever altså i en verden, som er truet af klimaforandringer, og den måde, vi forbruger og lever på, er fuldstændig ubæredygtig. Det ved vi godt, og det er nødvendigt at gøre en stor indsats for at gøre noget ved det for vores egen skyld og for hele verdens skyld. Der var intet, reelt intet, i den tale, som forholdt sig til det, der i mine øjne er en meget, meget stor og væsentlig politisk problemstilling. Og det synes jeg var en af de ting, rigtigt.
Og
der var skuffende.
Der kan vi lige i parentes bemærke, at der jo så i går kom et forslag fra Helle Thorning og Morten Østergaard. De havde en kronik i Politikken, som, hvis I spørger mig, mindede mest om mere varm luft. Det kan vi lade ligge. Men hvis vi lige holder os til de her asylstramninger forløbig.
Okay.
Så vi kan vende tilbage til... De manglende visioner senere.
Ja. Men så vil jeg jo sige, at jeg kan ikke forstå, at det danske samfund vonder sig i den grad over at skulle tage en meget lille del af denne verdens flygtninge og give dem asyl her i landet. Der er på global plan omkring 50 millioner flygtninge. Hvis vi ser på det, der er mest aktuelt omkring flygtninge i Danmark, så er det jo Syriens krigen i Syrien med alle de forfærdelige konsekvenser, den har. Og den har ført til, at der er millioner af syrere, der er flygtet, og en meget stor del af dem bor faktisk i nærområdet. De bor i lejre i Jordan, i Libanon, i Tyrkiet, til dels også i Irak. Altså små lande som Libanon og Jordan, det er lande på størrelse med Danmark, hvis vi snakker om befolkningen. Libanon lidt mindre og Jordan lidt flere mennesker, end vi har her. 4-6 millioner eller noget i den retning. De lande, de har allerede modtaget 1,5 million flygtninge hver. Det kan de lande klare. Det er jo ikke lande, der er så rige som Danmark. Herhjemme har vi kæmpe problemer med at modtage noget, der måske bliver 20.000 flygtninge i år. Tallet er usikkert. Oprindeligt blev det sat til 7.500 af regeringen. Så justerede man det op, fordi man godt kunne se, at der kom lidt flere. Men det var så under diskussioner om finansloven indledningsvis, så man skulle helst ikke have tallet for højt, fordi så blev det for dyrt. Omvendt nu senere, nu var det rigtig godt at komme ud med 20.000, så alle kunne blive forskrækket og sige, huhej, hvor er det frygteligt, at nu kommer der 20.000 væltende ind over danske grænser. Realiteten er, hvis der er en vilje til det i Danmark, så kan Danmark naturligvis klare at huse 20.000 flygtninge, her er en meget stor del fra Syrien. Sverige, som bekendt, kan huse mange, mange gange flere. Sverige tager omkring 80.000 flygtninge om året og kan håndtere det. Sverige er dobbelt så stort som Danmark. Men hvis vi ser i forhold til indbyggerantallet, så kan Sverige klare 5 gange flere flygtninge, end Danmark kan per indbygger. Mm-hmm. Hvordan kan det være? Hvad er det, svenskerne kan, som vi ikke kan? Jeg siger ikke nødvendigvis, at vi skal gøre præcis det samme som Sverige, men jeg siger, at det handler om viljen til at tage imod 20.000 flygtninge, hvis det er det, det ender med i år. Mm-hmm. Hvis viljen er der, så kan det naturligvis lade sig gøre både at tage imod dem, og i et vist omfang senere for dem, der bliver mere permanent i Danmark, og så integrere dem i det danske samfund. Det har man gjort med tidligere flygtninge, der er glimrende integreret. Der var en krig på Balkan. Man kan huske bosniske flygtninge. Dem er der masser af i Danmark, der lever velintegreret i det danske samfund og bidrager på alle mulige måder. Hvorfor skulle vi ikke kunne gøre det med 20.000 flygtninge primært fra Syrien?
Det her, det er Radio 24/7. Du lytter til det gode gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af Sten Folke, Helle Degn og Karen Højde. Og Karen Højde, har Sten Folke ikke ret her? Er det ikke et spørgsmål om vilje, sådan set? Vi er jo et rigt land. Vi burde jo nok kunne tage 20.000
flygtninge. Jeg er enig i, at det er et rigt land. Altså, men vi må så også være realistiske. Altså, for hvad siger befolkningen? Altså, nu synes jeg ikke, man bare skal bøje sig i støvet for alt, hvad en befolkning siger. Men man er nødt til at have befolkningen med. Og jeg ved, hvis man går ud og spørger kommunerne, og det er jo dem, der er de nærmeste til at have en viden om, hvordan deres lille lokalsamfund reagerer. Mm-hmm. Og spørgsmålet er, om politikerne er i stand til at forklare befolkningen, hvad det her handler om. Fordi man får jo altid nogle skræmmebilleder sat op. Og jeg vil gerne sige, at jeg synes, det er vældig ærgerligt, at hele flygtningeproblematikken, ikke mindst nu, hvor vi ved, at der er kæmpe problemer omkring Syrien, at det er blevet sådan noget, hvor man står på tæerne af hinanden. Hvor er det ærgerligt, at man ikke er mere konsensussøgende, så det her ikke bliver et politisk slagsmål. Fordi hvis alle politikere nu kunne blive enige om et eller andet, og jeg siger ikke, at vi skal have endnu flere eller endnu færre, fordi jeg synes, det er meget svært at sige, hvor er det der tal, som er befolkningen kan leve med, og som vi kan klare i forhold til at give de pågældende personer rimelige vilkår.
Vi er enige om, der er konsensus i det gode gamle Folketing. Det hele er begyndt at rykke sig en lille smule til højre. Nogle mener meget, og så kan vi gradbøje det hele. Men hvad ville der ske, Sten, hvis Helle Thorning havde benyttet sig af det råd, vi ligesom prøver at stikke ud her, netop ikke at lægge sig op af Dansk Folkeparti, men distancere sig. Hvis Helle Thorning havde stillet sig op for en uge siden på talerstolen og sagt, nu skal I høre, og måske lige have haft Sverige rungende i baghovedet på en eller anden måde, og ikke nødvendigvis udtale, at vi skal være en humanistisk stormagt, men haft den fornemmelse med i baghovedet og sagt, vi vil være vores ansvar bevidst, vi vil tage imod de flygtninge. Vi skal selvfølgelig, det skal være ordnet forhold, og der er ingen kommuner, der kommer til at tage, der kommer ikke 20.000 kommuner, det er ikke sådan, vi bare kører dem i busser til Lolland, og så ser vi dem aldrig mere, og så er den skid slået. Det bliver ordnet forhold, og vi går straks i gang med at lave en plan, men vi vil gå i den anden retning. Hvad vil der ske, hvis hun sagde det?
Ja, altså det er jo svært, og det er jo svært at spørge
om. Ja, det ved jeg.
Hvad vil der ske? Jeg er ikke spørgmand.
Nej, jeg mener mere sådan de politiske konsekvenser, hun taler direkte mod meningsmålinger.
Det er klart, det ville jo have politiske konsekvenser. Det er der overhovedet ingen tvivl om. Hvad de konsekvenser ville være, det kan være lidt sværere at se. Og der må man også se på det på kort sigt og på længere sigt. Og det, man kan sige, man har haft med den her regering, ikke, det er jo altså en udvikling, hvor det hele er skredet kolossalt langt til højre, i lang tid med SF ombord, som en del af regeringen, der har måttet forsvare de mest, i deres mange SF'ers øjne, urimelige ting, der er blevet vedtaget af regeringen. Det har man måtte stå på mål for, som det hedder i moderne politik. Ikke? Man er skredet så langt nu. Man kan sige, hvis Helle Thorning nu pludselig, efter at have siddet der 3/4 af sin regeringsperiode, pludselig begyndte at lægge kursen om igen. Hvad ville der ske ved det? Ja, jeg ville jo synes, at det var på høje tid. Det skulle hun have gjort for længe, længe siden. Og det er der sikkert mange socialdemokrater, som ville være henrykt for.
Ja,
der var jo, hvis vi skal være helt ærlige, måske en del også socialdemokrater, der håbede, at Helle Thorning var blevet forfremmet til en høj post i EU, og Mette Frederiksen måske i stedet for at tage over. Hvad der så end var kommet ud af det, det skal jeg ikke gøre mig klog på. Men altså, ja, selvfølgelig vil det have konsekvenser, og det kan godt være, at socialdemokraterne, hvis hun ligesom sagde, nu vil vi til at være rigtig anstændige, nu vil vi tage imod de flygtninge, vi vil ikke køre med på højrefløjens, Dansk Folkepartis og Liberal Alliances måde at føre politik på. Nu vil vi genindføre, jeg havde nær sagt, borgerlig anstændighed for at bruge et ord, som Karen Højde kan genkende, men som der er alt for lidt af i vores dage, både blandt de borgerlige og blandt socialdemokrater. Det ville selvfølgelig have indebåret en risiko for også, at hun tabte det næste valg, at nogen ville. Men det tager hun jo formentlig desværre alligevel. Ja, ikke?
Og man kan sige, at alle udmeldinger indebærer vel risikoen for at tabe næste valg. Men Karen Højde, må jeg ikke lige spørge dig? Der kunne vel godt være et eller andet smukt i. Helle Thorning stiller sig op og siger, nu efter 3 års ørkenvandring, nu prøver jeg lige at udstikke en eller anden form for vision for, hvad det er, Socialdemokratiet som rødt parti vil. Hun kan få SF med, det er der ingen tvivl om. Det radikale bagland er jo rasende over de her stramninger. Hvis det bliver, så lidt mere anstændigt, som vi nu bruger det ord, det er der sikkert borgerlige, der de vil sikkert kalde det uansvarligt, men nu benytter vi lige ordet uanstændigt. Hvis vi går den vej, Søren Pape Poulsen, ny formand, skal jo også markere sig, på en, hvis vi også tænker helt kynisk. Han skal ligesom markere en ny stil for de konservative. Altså, det kan jo næsten kun gå opad for her. Er der ikke en eller anden midte, som Helle Thorning sagtens kunne udforske her med SF? Enhedslisten er jo fuldstændig med på det. De radikale er med på det her. En fløj i Socialdemokraterne og nogle konservative.
Jamen, et af de store problemer har jo været, efter det er gået det konservative folkeparti så ringe, specielt ved sidste valg, at det konservative folkeparti ikke er tunge på vægtskålen. Altså, hvis det konservative folkeparti havde fået nogle flere mandater sidste gang, så var der en del i dansk politik, der havde set anderledes ud. Fordi så kunne man have dannet flertal med regeringen.
Yes.
Altså, og skabt kompromiser. Og det, vi har jo, det konservative folkeparti har jo været med i en klimaaftale, når Steen Folke nu taler om vores klimaproblemer i denne verden. Men det er vel fuldstændig naivt, når jeg sådan tænker mig om, at forestille sig, at når det radikale venstre går ind i en regering med Socialdemokratiet, og man kender det radikale venstres økonomiske politik og de dygtige ministre, som det radikale venstre har haft, altså det så ikke bliver i den retning, at man har været nødt til at føre økonomisk politik. Og Helle Thorning, hun kendte, og SF i øvrigt, de kendte jo udmærket den dagpengereform, der var vedtaget, og efterlønsreformen. Problemet var jo, at SF og Socialdemokratiet sådan havde glemt på forhånd, at det radikale venstre nok blev en forudsætning for en regeringsdannelse. Præcis. Og derfor skete der jo utrolig meget anderledes. Ikke? Altså, jeg husker, at Villy Søvndal og Helle Thorning jo sad en gang med deres, hvad var det den hed?
Fair løsning.
Fair løsning, ja. Og de sagde jo rent ud sagt, at det der med de radikale, dem vil de blæse på, for de skulle ikke have et komma indført. Og jeg mener, når man er så kategorisk ud, taler så kategorisk ud foran et valg, så kan det jo også gå galt, ikke?
Det, altså, og det skal jeg da lige love for, det går. Men kan bare lige få at vende tilbage til spørgsmålet. Er der ikke et eller andet i, for hvis vi prøver at se fremad, i stedet for, fordi der er sikkert også konsensus her om, at de sidste tre år, det har været en rodebutik. Og SF og Socialdemokraterne har, det var ikke blot et komma, de radikale fik indført. Det var et komma, der fyldte hele tiden. Men er der ikke, kan man ikke udfordre, hvad skal man sige, vanetænkningen lidt og sige, når man, vi går den anden vej, og vi kan godt få de konservative med på en lidt mere anstændig politik. I vores optik, en anstændig politik.
Jo, men stadigvæk, så handler det jo om at kunne tælle til 90. Jo, men, og så kan vi jo godt have alle de smukke holdninger, specielt når man ikke har noget
men
ansvar.
Men mandater er der jo ikke.
Nej, men må jeg udfordre vanetænkningen endnu mere så og sige, vi er i en situation, hvor der er jo intet at tabe overhovedet for regeringen. Det ligner et nederlag i gigeren. Og kan man ikke sige, nu undskyld mit franske, men nu skider vi på de tal. Og nu lægger vi en eller anden vision ud.
Ja, men hør nu her. Altså, hvis man
og Karen Højde, jeg ved, du er ny i programmet, men der skal du vide, jeg er bundnaiv.
Ja, det kan jeg høre. men hvis man nu ser realistisk på det, så er Helle Thorning jo op mod Dansk Folkeparti. Mm. Altså, der er jo klare analyser, der siger, at vælgerne, der har været socialdemokrater, at de går over til Dansk Folkeparti. Og det handler jo ikke bare om udlændingepolitik. Det handler også om, at østarbejderne får jobbene, og mange andre ting kunne man nævne. Så det er da kompliceret at være socialdemokrat og gå op imod Dansk Folkeparti. Vi ser jo også, at Thulesen Dahl jo vel, som var ikke bare fødselshjælperen, men forslagsstiller omkring dagpengereform, at nu er han ved at løbe langt væk fra den, fordi han sætter fingeren i luften og spørger, hvad vil vælgerne? Og når man fører politik på den måde, så er det meget svært at være imod.
Ja, Stine Folke?
Jamen altså, jeg mener heller ikke de overvejelser, du kommer med der, måske bærer særlig langt, og jeg synes ikke, det er den vej, man skal. Altså, jeg tror, man må se tingene på kort sigt og på længere sigt. Og et af problemerne ved politik i dag, det var det nu også, da vi sad der for temmelig mange år siden snart, var, at det hele tiden var meget kortsigtet. Altså, længste man kunne se, det var frem til næste valg, ikke? Ja, ja. Og ellers et år gangen, og så videre, det var og dagsaktuelt. Men det er jo blevet meget værre nu. Altså, nu er det virkelig det kortsigtede, der styrer det hele, og der er også svingninger i opinionsanalyser, og så videre, der er med til at sætte dagsordenen, og enkeltsagerne, der kører ind. Alt det der, det er blevet værre. Men jeg vil jo sige, at man bliver nødt til at se politik i et lidt længere perspektiv. Og hvis jeg skulle sige noget, give gode råd, så var det jo altså, at man skulle prøve at finde samling på det, der i Anker Jørgensens gamle formulering var til venstre for midten. Snarere end et eller andet forbrødring på tværs. Ja. Jeg har det fint med at samarbejde med andre, også konservative, meget gerne af den type, Palle Simonsen-konservative, Karen Højde-konservative. Det har jeg ikke principielt nogen problemer med, men jeg mener, for mig at se, et politisk projekt må være at genrejse det, der nu ligger i ruiner. Man snakkede for nogle år siden om noget med centrum-venstre, ikke? Og der lå i det et socialdemokrati, som er et bredt parti, og som hvor alle ikke er lige venstreorienterede, og det har Helle været inde på tidligere, dem skal man naturligvis have med. Men altså, Karen Højde omtalte Enhedslisten som et utræret parti. Altså, det mener jeg bestemt ikke, det er. De er jo blevet uhyre pragmatiske. Jeg er ikke medlem af Enhedslisten. Jeg meldte mig ud af VS for 25 år siden, og har ikke været medlem af noget parti siden. Men altså, Enhedslisten, så vidt jeg kan se, så manøvrerer de jo vældig meget, og pragmatisk for at få lidt medindflydelse på tingene og sådan noget. Jeg kan ikke se det som noget utræret parti. De insisterer på nogle principper, og altså også herunder på at holde en humanistisk fane lidt højt. Menneskerettigheder skal betyde noget og skal ikke være til fald, sådan som man fornemmer det er i dag. Mm-hmm. Men altså, jeg synes, deres måde at operere på i virkeligheden er meget pragmatisk og søger efter indflydelse og kompromiser, hvor de kan.
Tak. Og således sætter vi punktum for åbningstale og asylstramninger, fordi ugens anden store begivenhed, som vi her i det gode gamle Folketing lige er nødt til at tage ad notam, det var, det var jo lige efter åbningstalen, så troede vi, at det var det, vi skulle bruge tiden på. Pludselig tidlig morgen eksploderede bomben dagen efter, at Karen Hækkerup har sagt ja til at blive direktør i Landbrug og Fødevare, i øvrigt efter Søren Gade har besluttet sig for, at det vil han ikke mere. Om han så, hvad han så skal lave, det kan vi kun gisne om. Og det kan vi altid vende tilbage til, skulle han finde på noget spændende. Men nu er Karen Hækkerup, jeg tror det er den 20. hun tiltræder, sådan officielt som direktør. Og det betyder jo så, at regeringen skulle ud i sin 8. ministerrokade. Det blev en lille en. Mette Frederiksen træder ind som justitsminister, og på beskæftigelsesministerposten er nu Henrik Dam Kristensen trådt ind. Og så skal jeg ellers love for, at der blev bragt analyser og spekulationer omkring, hvad det her betyder. Men Helle Thorning, var jeg lige ved at kalde dig. Helle Dein. Ja, nej, jeg skal nok. Jeg lover ikke at bande mere i programmet. Men Helle Dein, jeg kunne tænke mig lige lidt, hvad skal man sige, polemisk at spørge dig som det første. Ud fra hvad der er sket, og Karen Hækkerups ageren her, vil du så sige, at hun tror på regeringsprojektet? At man kan vinde næste valg?
Helle Thorning?
Nej, Karen Hækkerup.
Nå.
Men du kan godt tage Helle Thorning med i den ligning, hvis det skal være.
Jeg tror ikke, det har noget med det at gøre. Jeg tror, det har noget
med... Men prøv
med...
at svare på spørgsmålet først, bare.
Jamen,
for
det
sjov.
Det tror jeg ikke. Jeg siger nej.
Okay.
Det tror jeg ikke. Jeg tror, at Karen Hækkerups vurdering, den har været helt i egen interessen. Det kan man blive beskæmmet over, synes jeg. At det har været egeninteressen, der talte før fællesskabsinteressen. Men man kan jo ikke bebrejde hende det. Altså det har været hendes vurdering, at der lå et job langt ud i fremtiden, og jeg tror, så mange af dem, der har været ude og synes, det var ganske forfærdeligt, at de kunne som selv have gjort det også, så det giver jeg ikke så meget for. Så nej, jeg tror, det har været en egeninteresse, som er blevet luftet. Jeg synes ikke, det har været smukt eller klogt, men det har så været det. Det er heller ikke korrekt. Der er nødt til at anholde din måde at formulere det på, at Gade, han har valgt ikke at være i denne organisation. Han blev valgt væk. Det er rigtig vigtigt. Så det er noget helt andet end den måde, medierne fremstiller det på. Hvis man går ind til benet og ved lidt indefra, hvad der er foregået der, så er det, han er blevet valgt væk.
Det er rigtigt, men sådan rent officielt, så er det sådan, at man har blevet enige om, at det nok er bedst med Søren Gade.
At han nok selv beder om sin afskedelse, men det var ikke lige sådan, det var. Og derfor synes jeg også, man skal sige, hvordan det er. Fordi hvis der er alle mulige andre end borgerlige politikere, så bliver der lagt den der pæne låg på. Det skal der ikke. Her har der været et opgør, og det har resulteret i, at han blev valgt fra. Og derfor prøver man så, og det synes jeg er tankevækkende, at man hverken i Dansk Industri eller hos landbruget har kunne finde en gangbar, troværdig venstrepolitiker eller leder, man kunne tage. Man har altså været over i vores rækker, og jeg synes, at regeringen er befolket af meget kvalificerede ressortministre, så selvfølgelig går man over og tager en af dem, hvis man kan få dem til at hoppe. Og det er så lykkedes med Karen Hækkerup, som er en værdifuld og har været en værdifuld politiker for Helle Thorning i den regeringsdannelse, hun har konstrueret sig frem til.
Men se, så skal vi jo frem til, hvad det får af konsekvenser, det her. Karen Højde, hvad kommer det til at betyde, at regeringen har måttet gennemføre sin 8. rokade, og at det er Mette Frederiksen, der ryger over på den her meget vigtige post?
Altså, det skaber jo forvirring, og befolkningen synes efterhånden, det, der foregår på Christiansborg, er fuldstændig håbløst, og de synes, det er politikere og nogle forfærdelige mennesker, etc. Jeg vil gerne sige, jeg har da respekt for Karen Hækkerup. Hun siger ja til en stilling. Det mener jeg er hendes eget ansvar. Men det ser jo ikke kønt ud for Helle Thorning, som jo har haft mulighed for at sætte sig meget på dronningens kalender. Det er sådan set ikke et problem i sig selv.
Ej, jeg skulle lige sige, dronningen skal nok klare det.
Ja, det er også det, jeg vil sige med det. Ikke? Men det skaber en usikkerhed om, hvad er hele projektet. Altså, der har jo været forskellige ting. SF gik ud af regeringen, og det gør jo så, at man skulle finde nye ministre til nogle områder, mm-hmm. og det skaber stadigvæk forvirring. Altså, jeg synes, det er uheldigt, kan man sige det, for regeringen, at Karen Hækkerup har forladt den. Altså, hun har været en markant politiker, og alle, uanset partifarve, roser jo hende for hendes dygtighed. Og hun har været en god støtte for Helle Thorning, så der må det nave lidt i såret for Helle Thorning, at hun forsvinder. Det, jeg synes, der er interessant, det er, at man nu får en stor debat om, om en minister kan tillade sig at gå ud i det private erhvervsliv. Det synes jeg er fuldstændig latterligt. Selvfølgelig kan man tillade sig at forlade politik, og det er da først nu, at man er begyndt at tale om det. Jeg husker, at Birgitte Lundholdt, hun forlod da Folketinget og blev direktør i Danske Slagterier. Palle Simonsen forlod også en ministerpost og kom til ATP. Henning Dyremos fik, og vi kender også Knud Heinesen. Men der var der ikke den blæst og den larm om, at nu skulle alle analysere, og hvad var det, der foregik. Jeg synes, det er helt fint, at man siger ja til en anden stilling. Og jeg kender ikke de interne udsagn i landbrugsorganisationen omkring Søren Gade, så det vil jeg slet ikke bevæge mig ind på. Det, jeg synes, der kan være interessant her, det var, at Karen Hækkerup jo i sin afskedssalut og overdragelse til Mette Frederiksen, at hun der allerede er advokat for landbrugsorganisationen. Hun går ud og har købt en mink.
Et lille minkhalsterklæde, ja.
Til Mette Frederiksen. Og så har man jo her signaleret, at man vil gerne være advokat for disse mennesker, der er minkfarmere. Og det synes jeg sådan set er fint at være, for det følger med jobbet. Men jeg synes måske, at hun lige kunne have trukket vejret lidt inden, at hun gik i gang med det. Det synes jeg ikke var særlig smukt og særlig begavet gjort. Altså vi ved alle sammen, hvis man bliver headhunted, som hun formentlig er blevet, til en organisation, så er man enig med den organisation, indtil man forlader den. Og man har en bestyrelse, nogle folkevalgte, som bestemmer, hvad man skal gøre.
Jeg det var synes, så også det, der blev Søren Gades problem. Hvis vi,
ja, jeg synes selvfølgelig, at det er interessant, at såvel DI som Dansk Landbrug henter folk, der vel i højere eller mere eller mindre grad har fodfæste i Socialdemokratiet. Har man virkelig ikke nogen, som man synes, man havde en bedre holdningsværdiskabelse sammen med? Men det er sådan set organisationernes egen sag, men det er da interessant som fænomen.
Ja, men der, til det vil jeg egentlig bare sige, at der skal man jo også passe på. Nu ved jeg godt, der sidder tre tidligere politikere her, som stadigvæk har politisk blod i årene, fornemmer jeg. Men man kan jo godt sige, når man landbrug og fødevare, de er ligeglade med politik. De tager den bedst kvalificerede, hvilket af og til er en mangelvare i politik.
Hos Venstre, eller
hvad? Hos hele baduljen, du. Så siger jeg ikke mere. Sten Folke.
Ja, jeg vil give til dels et lidt andet perspektiv på det, men lige starte med at sige, at i en vis forstand havde Karen Hækkerup jo taget forskud, uden at vide, at hun skulle have den stilling på et tidspunkt, da hun var fødevareminister, fordi hun var den, som insisterede på, at man skulle ikke tale om sprøjtegifte. Det lyder ikke så godt. Det skulle hedde sprøjtemidler. Det lyder meget bedre. Så man kan sige,
det
hun havde
også
allerede... Ja, ikke sandt. Men realiteten er selvfølgelig den samme, at det er noget giftig stat, mm-hmm. man sprøjter med de konsekvenser, det nu har. Men altså, i en vis forstand kan man sige, da hun sad på den post, havde hun allerede taget en meget landbrugsvenlig hat på.
Men de sagde selv hos Landbrug og Fødevare, en af de grunde til, de ansatte var hende, at hun for et par år siden havde været der, også i sin egenskab som fødevareminister, og sagt, det er verdens bedste landmand.
Ja, ja.
Den faldt de for.
Ja, ja. Nå, det andet, jeg vil sige, det er, at jeg synes jo, at det er synd for Mette Frederiksen.
Og det skal vi også lige lidt nærmere ind på
men,
det
men
der.
Jeg vil ikke sige så meget om det, men sige, nu kommer hun på den justitsministerpost her, hvor man først og fremmest skal forsvare lige præcis de elendige stramninger på flygtningeområdet. Det bliver nu hendes hovedopgave i det sidste år eller halve år, eller hvor meget der er tid til valget kommer. Nok om det, det er i øvrigt, og især vil sige, det er et andet, lidt andet perspektiv på hele den her sag. Fordi for mig handler det ikke om, at der er noget mærkeligt ved, at folk, der sidder i politik i mange år, ønsker at gå over til andet erhverv. Det kan være i det private eller i det offentlige, det er jeg fuldstændig ligeglad med. Det er folks soleklare ret, og det er udmærket, og det er godt, at vi ikke har levebrødspolitikere, der lever hele livet inde på Christiansborg. Jeg synes, det er længe nok. I VS i gamle dage, og nu Enhedslisten, der har man jo regler for, at man kun må sidde der i en vis årrække, og så er det ud. Det var en regel, jeg selv var underlagt, og tilsluttede mig og gik ud af tinget, da jeg havde siddet der i 9 år. Nå, Men det, der er det interessante perspektiv for mig, det er, at man nu er nået hen i en situation, hvor folk manøvrerer rundt imellem at være politiker, at være journalist, at være lobbyist, at være alt muligt, relativt uafhængig af politiske synspunkter, eller for ikke at tale om ideologi. Man kan gå fra det ene til det andet fuldstændig tvangfrit. Og de flere og flere bliver jo nu uddannet som politikere. De kan ske en poler, ikke? Er det en tredjedel eller en fjerdedel, eller hvor meget det er, der nu og kommer lige fra studiet og ind i Folketinget og ligesom blevet uddannet i politik. Og de kan manøvrere rundt, og så tilhører de et parti. Så går man over, ikke? I SF var der en hel del. Så pludselig så fandt de ud af, jamen, de havde været mange år i SF. Men i virkeligheden var de socialdemokrater alle sammen. Bortset fra Ida Auken. Jamen, hun var faktisk radikal. Og sådan havde hun vist i virkeligheden altid haft det. Og sådan kørte det rundt, fuldstændig uafhængig af politiske synspunkter og grundholdninger. Og vi har et eksemplet med Emilie Turunen, der sad i EU-parlamentet for SF og lavede et glimrende arbejde imod store selskaber, skattesnyderi og alt muligt, og hele hendes indsats var der. Pludselig så var hun ansat som cheflobbyist i Nykredit.
Ja.
Altså, men Sten, man kan hoppe rundt fuldstændig vilkårligt mellem Sten, kan man ikke, de der forskellige ting, og det synes jeg er et problem.
Kan man ikke sige, at det afspejler vel sådan set den typiske vælger i dag meget godt?
Nej, det tror jeg ikke.
Nej,
det tror jeg ikke på.
Der må jeg lige sige, der har været en rigtig god artikel også, hvor jeg var helt enig. Det her, det repræsenterer elitens cirkulation. Og netop det problem, vi har med den ikke-folkelige repræsentativitet i det folketing, vi sidder med, det er elitens egen cirkulation og i de her forskellige stillinger og jobs. Hvis vi havde haft mere repræsentative repræsentanter i vores parlament, så havde vi haft nogle flere, ikke bare ufaglærte, men flere forskellige professioner og aldre osv. Det er det, vi kommer i. Vi går højere og højere op i en spids med, at det er eliten, der sidder og repræsenterer eliten og cirkulerer rundt mellem topstillingerne i det danske samfund.
Men det handler vel
det
til dels
godt.
Også... Nej, det kan vi godt blive enige om, men det handler vel også om, at folk de stiller ikke op. Der er ikke nogen, der melder sig ind i et politisk parti. Der er ikke nogen, der lader sig stille op til et politisk hverv. Og igen handler det også om, at vælgerne jo... Det er i hvert fald min oplevelse, og der kan jeg da i den grad tage mig selv til indsigt, at man shopper jo rundt, som vælger man ja. Jeg har da stemt i Østrig.
Det er helt rigtigt, men så er man nødt til at stille noget op imod det, og få, stoppet denne her tendens, og så gå ind med et politisk lederskab, og sige, at vi skal have et repræsentativt demokrati. Og hvordan er det så, vi får det?
Skal der lovgives for det, Heldegn?
Det ved jeg ikke, men man skal i hvert fald, i stedet for bare at give partistøtte, som vi gjorde i gang, som Svend Auken kørte ind med i min tid, der var det måske sådan nogenlunde forsvarligt. Men nu er det ikke forsvarligt mere, fordi det finansierer nogle systemer, som ikke længere er repræsentative. Og derfor er man nødt til at lave noget udviklingsarbejde, noget kommissionsarbejde, eller hvad ved jeg, i hvert fald noget tænkearbejde, så vi i højere grad får et repræsentativt demokrati i stedet for elitens demokrati.
Karen Højde?
Altså problemet er jo med de senere års agering fra politikernes side, at befolkningen bliver mere og mere træt af politikerne. Og jeg skal ikke skyde skylden på journalisterne, men journalisterne har jo også en del af ansvaret.
Ja, altså, markedsmekanisme, ja.
Når der er mange mennesker, som ikke ønsker at stille op, også velkvalificerede mennesker, så er det jo, fordi vi simpelthen ikke risikerer at gå ind i den der mølle af kritik hele tiden og spot på dem, om de nu gør det ene eller det andet.
Problemet
er selvfølgelig, at der er så få mennesker, der er medlem af en vælgerforening, og hele det system, der opstiller folketingskandidater, at de er jo også præget af, hvem er smartest, og hvem kan sælge bedst. Jeg vil godt tage Lars Barfod som et fantastisk godt eksempel på den tendens, som har vundet i dansk politik. Lars Barfod er en fantastisk vidende, dygtig mand. Jeg så Thomas Larsen, efter Lars Barfod havde meddelt sin afgang.
Kommentator i Berlingske.
I Berlingske, ja. Yes. Skrev, at Lars Barfod var jo den, der kunne gå selv. Han kunne detaljerne. Han behøvede ikke at have nogen til at fortælle sig, hvad han skulle mene og gøre ved. Men Lars Barfod havde det problem, at han ikke kunne sælge billetter. Og i Danmark der er det blevet sådan, at en politiker skal først og fremmest kunne sælge billetter. skidt med indholdet. Lidt firkantet sagt, det ved jeg. Men det er da et problem. Og det er jo derfor, man opstiller forskellige unge mennesker, der kan det hele på den halve tid. Og jeg er enig i, at det er et kæmpe problem for vores folketing, at det er så entydigt, hvem er det, der bliver valgt. Altså, man går på universitetet, og nogle gange bliver man ikke engang færdig, så bliver man ansat i et parti, og så bliver man folketingskandidat, og så bliver man valgt. Mm.
Men Karen Højde, skal vi lige prøve at holde fast i Lars Barfod, bare lige kort så, fordi der er vel en sammenhæng mellem nogle politiske visioner, hvis du har nogle idéer, så kan du også sælge nogle billetter. Og Lars Barfod, sådan som jeg har kunne læse mig frem til det, er, hvad der er blevet sagt og skrevet og gjort. Altså, det var jo ikke vælgerne eller så videre, der sparkede Lars Barfod ud. Det var jo Brian Mikkelsen og Michael Siler og en lille snæver kreds lige rundt om Lars Barfod, der gik. Og der kom lige så stille i ryggen, og så var det.
Jo, men det handlede jo om, at Lars Barfod, han ikke gjorde sig sådan meget smart og hurtigt på medierne. Det er jo derfor, at den slags ting opstår. Og det er jo ikke på grund af indholdet. Altså, der er meget få i den konservative folketingsgruppe, der kan det konservative værdisæt så godt som Lars Barfod. Jeg er sikker på, at hvis man vækker ham om natten, så kunne han det.
Men så er vi
ikke det, der handler om.
Nej, så er vi jo også tilbage til, at man har et problem med et bagland osv. Fordi hvis baglandet siger, at vi skal da selvfølgelig have det konservative værdisæt, det er jo det, vi er der, så kan der ikke passe, at der sidder to knægte, havde nær sagt, som Brian Mikkelsen.
Jamen, så enkelt er det jo heller ikke.
Og kompagni og siger, ud med dig, vi skal have en borgmester fra Viborg.
Altså, vi taler også alle sammen om meningsmåling, og det gør alle partier. Det er jo også Socialdemokratiets høl i øjeblikket. Så det kommer man ikke væk fra.
Okay, så lader vi lige Lars Barfod ligge, fordi sådan som jeg husker det, så startede vi sted med en ministerrokade for et stykke tid siden. Og så vil jeg bare lige spørge, nu har vi 10 minutter tilbage, og jeg er nødt til at få svar på det her. Fordi Helle Degn, som den, der er tættest på Socialdemokratiet, der blev skrevet og sagt meget om, og det delte sig sådan en lille smule i to, men jeg synes nu på en måde, der var flest i den retning, der hed, at det her, det var en bejmand til Mette Frederiksen. Det var ikke godt, og der var nærmest konspirationsteorier om, at nu flytter Helle Thorning Mette Frederiksen over på en Urias-post for at få hende ned med nakken, for det er to forskellige fløje i partiet. Hun er næstformand, og hvis Helle taber valget, så er det helt sikkert, så bliver Mette Frederiksen formand osv. Er det sådan, man kan se det? Er det en unfair analyse? Eller har Helle Thorning sagt... Undskyld, nu bliver spørgsmålet langt, ikke? Men har Helle Thorning sagt, prøv at høre her, vi har heller ikke et fantastisk hold her. Jeg har brug for en stærk minister på den post, hvor lokummet brænder, undskyld mig, allermest. Mette, du er nødt til at tage den. Og hun så ikke glad ud, da hun stod på Slotspladsen. Men hun tog den dog.
Altså, jeg hører til de, der synes, at det var en Urias post at sætte Mette Frederiksen på, med mulighed for at knække hende som Helle Thornings afløser. Og derfor vil jeg bare ønske for Mette, at hun klarer det godt. Hun er en dygtig kommunikator. Det skal også til. Det er ikke det væsentligste. Men Mette repræsenterer netop det værdisæt, som mange socialdemokrater kan se sig selv i. Og har manøvreret flot politisk indtil nu med at være ikke altid helt enige i den linje, der er blevet lagt. Men formået at agere i den på en flot måde. Og det er derfor alligevel udsende nogle signaler til sine vælgere og til sit bagland om, at der kunne også være andre måder at løse tingene på. Jeg synes, det er hårdt for Mette Frederiksen, og jeg synes også, det kunne jeg læse på hende. Men jeg forstår godt, at Helle Thorning vælger hende, fordi hun er, ligesom Karen Hækkerup, dygtige spydspidser for projektet.
Hvem ellers havde man til den post, Helle Degn?
Og man vil altid kunne finde nogen. Det er, sådan er det i alle partier.
Man vil altid kunne finde nogen til at sidde der. Men kvalificeret, som du selv siger, som er en dygtig kommunikator.
Ja, men hun kunne da have taget Henrik Sass, eller hun kunne have taget nogen
andre.
Mener
du det?
Ja, det mener jeg.
Henrik Sass?
Det kunne være rigtig sjovt.
Ja, sjovt? Det skal jeg da lige love for, men er det det, vi vil have? En sjov justitsminister?
Nej, ikke sjovt, men det kunne også være en mulighed. Han er en dygtig politisk håndværker. Han kan godt
sige. Der siger jeg bare lige, at det er Henrik Sass, der fik brygget fair løsning. Hvor er den i dag?
Det er jo derfor.
Jamen, er det dygtigt politisk håndværk?
Nej, ikke på den led. At sidde og arbejde i Folketinget, det er en dygtig ting.
Okay, men...
Så der er mange kriterier, men hun kunne have valgt en fra sin egen fløj, som kunne have taget den post. Og det er en Urias post. Og jeg håber, Mette klarer det, Fordi Mette er sådan en af dem, som man kan identificere sig med, og som måske kan repræsentere også afløsningen af Helle Thorning-Schmidt.
Mm-hmm. Sten Folke, Mette Frederiksen er jo på sådan lidt mere, uden sammenligning i øvrigt, men tilhører vel sådan cirka samme fløj som Helle Dein. I hvert fald mere venstredrejet socialdemokrat. Ser du, om ikke håb, fordi der er jo blevet lagt en linje, men kan det blive lidt blødere med Mette Frederiksen på den post?
Det har jeg da svært ved at spå. Altså, jeg vil sige, jeg kan sagtens se, hvor hun hører til i Socialdemokratiet, og derfor har jeg også sådan som udgangspunkt større sympati for det, hun står for. Men jeg synes jo, på den anden side, man må sige, at det, hun har lavet som beskæftigelsesminister, det har jo sådan set været noget af det værste i mine øjne, som Socialdemokraterne har lavet. Fordi man kan sige delvis tvunget af de radikale, men jo altså alligevel jo med socialdemokratisk medvirken har gennemført de stramninger over for dagpengemodtagere osv., som er gennemført og har sådan set ikke rystet på hånden. Og der må jeg sige, at min spådom er på det centrale område omkring flygtningespørgsmålet her, der tror jeg, at hun er tvunget til at også der føre en politik, som ikke, om jeg så må sige, hun kan have hele hjertet med i, fordi det er altså den politik, som regeringen bestemmer med statsministeren i spidsen. Og hun kan sikkert godt bløde op på nogle detaljer og nogle andre områder på hele Justitsministeriets ressortområde. Men på de centrale områder, der tror jeg, hun er tvunget til at føre den, i mine øjne, usympatiske politik, som regeringen har valgt.
Så, men kan det knække hende som formandskandidat, som Helle Dein?
Jamen, det har jeg jo ikke rigtig mulighed for at vurdere. Altså, hun virker jo som en ret stærk person, men det tør jeg ikke udtale mig om.
Tør du, Karen Højde?
Nej, overhovedet ikke. Jeg er enig i at hun er en meget dygtig kommunikator, og så vil jeg ikke kommentere hendes politik, for det går ud fra regeringens, ligesom Sten Folke siger, og hvor hun ligger i Socialdemokratiet, det har jeg heller ingen mening om.
Helle Dein, så er vi tilbage ved dig. Altså, der er vel to muligheder. Enten så knækker hun nakken på den her US-post, hun kommer derop, og så går der kage i den. Eller også, så kan hun på en eller anden måde komme styrket ud af det.
Ja, men jeg kan jo heller ikke forudse, hvordan det vil forløbe. Det afhænger jo af denne her opgave, hun er sat på, om hvordan hun formår at formidle den.
Den bliver
rigtig svær.
Kan der ske det? Nu prøver jeg at tegne et muligt scenarie så. At regeringen taber valget. Helle Thorning går af. Så kommer der højst sandsynligt en ny formand. Det taler alt for. Men fordi Mette Frederiksen har siddet på UR's post efter UR's post, så er man simpelthen nået dertil, at der er nogen i Socialdemokratiet, der siger, at de skal ikke være nogen af dem. Helle går, og vi vil ikke have Mette Frederiksen. Gud, bedre det, så tager de heller ikke SAS eller en eller anden. Jeg ved det ikke. Men altså, kan det blive så hårdt for hende? Kan hun blive så slidt, fordi hun ikke rigtig fører, hvad skal man sige, den socialdemokratiske politik, som man efter, hvis man prøver at tænke sig om i Socialdemokratiet, altså, vel vil vende tilbage til, når man slipper fra de radikale. Det er muligt, at det kommer en gang efter 12.
Så vil jeg prøve at svare og sige, at det er da et af de scenarier, man selvfølgelig sidder og drøfter i Socialdemokratiets ledelse og top, og i de der forskellige grupperinger, der er både i folketingsgruppen og i partiorganisationen og i fagbevægelsen osv. Man er da nødt til at have det med, det scenarie, du nu har rullet op, det man også nødt til at have med. Og det er også en mulighed, at det hele brager sammen om dem, og man er nødt til simpelthen at se sig om og efter en helt anden løsning.
Ja, det er en krank skæbne.
Jamen, jeg kan ikke umiddelbart se den for mig. Jeg kan kun se og kan håbe på, at det kan gå godt for Mette.
Godt. Vil du så ikke, fordi vi har 45 sekunder tilbage, ganske kort, give Mette Frederiksen et godt råd. Hun trænger til det.
Det er utrolig farligt, og det er der næsten ingen, der skal gøre, for det er ikke klogt, så det vil jeg heller ikke gøre.
Det tror jeg, at Mette Frederiksen er ked af at høre, når hun sidder alene i sit justitsministerkontor og fælder en lille tårer. Eller, det er måske for voldsom analyse, jeg kommer med der. Men det er der, vi sætter punktum. Jeg vil da ønske pøj, om ikke andet, til Mette Frederiksen så. I det mindste. Tusind tak, Sten Folke, fordi du var med. Tusind tak, Karen Højde Jensen. Og endnu en gang, tusind tak også til Helle Dein. Tak til Ida Arbi ude i teknikken. For mig er der bare tilbage at sige, at vi er tilbage i det gode gamle Folketing. Samme tid, samme sted i næste uge. Tak herfra.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing. Du kan finde andre udgaver af programmet i arkivet på radio247.dk. Næste gang Huxi Bak indkalder til samling er tirsdag kl. 10.05.
Du lytter til Radio 247. Om lidt er der nyheder.